гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Удзельнікі мітынгу на дзень волі падтрымалі заклік да байкоту рэжыму. Старшыня Рады БНР Іванка Сурвіла сваё сакавіцкае прывітанне прысвяціла палітвязню Сергею Каваленку. Еўразвяз апублікаваў дадатак да спісу беларускіх чыноўнікаў і кампаніяў, супраць якіх дзейнічаюць санкцыі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода». У Менску 22 гадзіна. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Масква спадзяецца на поспех місіі спецыяльнага пасланіка Аны Лігі арабскіх дзяржаваў Сірыі Кофі Анана і будзе падтрымліваць яго, заявіў сёння падчас сустрэчы з Ананам прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Кіраўнік расійскай дзяржавы падзякаваў Анана за яго намаганне, адзначыўшы, што гэта магчыма апошні шанец для Сірыі пазбегнуць грамадзянскай вайны. Анан у сваю чаргу заявіў, што спадзяецца на дапамогу Расіі ва ўрэгуляванні канфлікту ў Сірыі. З Москвы Кофі Анан накіруецца ў Пекін. Расія і Кітай раней заблакавалі прыняцце ў рэзалюцыі Рады бяспекі ООН з рэзкім асуджэннем уладаў Сірыі за гвалт у адносінах да мірных грамадзянаў. Тым часам праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch абвінаваціла сірыйскіх вайскоўцаў у выкарыстанні грамадзянскіх асобаў у якасці жывога шчыта падчас нядаўніх ваенных аперацый супраць паўстанцаў. Праваабаронцы заяўляюць, што армія прымушала цывільных жыхароў ісці наперадзе наступаючых войскаў падчас баёў са злучэннямі апазіцыі ў правінцыі Ідліб. Сірыйскія ўлады спрабуюць здушыць паўстанне, якое доўжыцца ўжо год. Паводле ацэнак ААН, падчас сутыкненняў на працягу года ў Сірыі было забіта прынамсі 8 тысяч чалавек. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што Паўночная Карэя нічога не дасягне пагрозамі і правакацыямі. Заява Абамы стала адказам на інфармацыю, што Паўночная Карэя даставіла сваю балістычную ракету на пускавую ўстаноўку. Запуск ракеты, якая павінна вывесці на арбіту касмічны спадарожнік, намечаны на 15 красавіка, дзень стагоддзя заснавальніка дзяржавы Кім Ір Сена. ЗША лічаць, што гэта толькі падстава правесці выпрабаванні ракеты, здольнай несці ядзерную боегалоўку. Сёння пачаўся візіт амерыканскага прэзідэнта ў Паўднёвую Карэю. Заўтра ў Сеулі пачынаецца саміт па пытаннях ядзернай бяспекі, у якім возьмуць удзел лідары больш за 50 краін свету, у тым ліку і амерыканскі лідар. Сёння ён пабываў у дэмілітарызаванай зоне, якая падзяляе дзве карэйскія дзяржавы, і сустрэўся там з амерыканскімі вайскоўцамі. На поўдні Афганістану пры выбуху загінулі 7 паліцэйскіх, вайсковец сіл НАТО і перакладчык. Бомба з дыстанцыйным кіраваннем спрацавала ў суботу ўвечары ў правінцыі Кандагар на шляху руху сумеснага патруля афганскай паліцыі міжнародных сіл. Адказнасць за выбух взялі на сябе талібы. Талібы пагражаюць тэрорам супраць пакістанскіх парламентароў і іх сем'яў, калі заканадаўцы прагаласуюць за аднаўленне паставак грузаў групоўцы НАТО ў Афганістане. Зараз гэтыя пастаўкі ідуць пераважна праз Расію. Прадстаўнік пакістанскіх талібаў заявіў, што рух гатовы атакаваць парламент Пакістану, а таксама прыгразіў, што ваяўнікі будуць публічна забіваць кіроўцаў, якія павязуць натаўскія грузы ў Афганістан. Ісламабад спыніў ваенны транзіт НАТО праз краіну ў лістападзе летась, калі ў выніку памылковага абстрэлу авіяцыі НАТО былі забітыя 24 пакістанскія вайскоўцы. У панядзелак парламент Пакістану будзе разглядаць пытанне стасункаў са Злучанымі Штатамі. Прыкладна 60% чальцоў Канстытуцыйнай рады Егіпту складаюць прадстаўнікі ісламісцкіх партыяў.